Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna fejn se nkomplu niltaqgħu ma' iktar protagonisti tal-ktieb Malti. Kif tafu f'dan il-programm aħna nkinfittxu nies ġodda, imma li għalkemm huma ġodda għalkemm huma emerġenti bla dubju diġà qed jagħtu ċertu kontribut importanti. Niġbed l-attenzjoni li dan il-programm qiegħed jiġi rrekordjat fi żmien ta' pandemija, fi żmien din l-imxija tal-COVID-19 u għalhekk tapprezza li għal-kemina ninsab għawnek fil-studio il-mistidna tagħna ser ikunu fuq il-linja ta' telefon u għalhekk tapprezzaw li l-kwalità mhux bil-fors tkun tajba daqskemm wieħed jista' jistenna minn meta jkun fil-studio. Naf imma li t-tekniċi tagħna se jagħmlu dak kollu possibbli biex din it-trasmissjoni anki titwassal tajba ħafna ħanajtek. Irrid ukoll nagħmel parentesi żgħira insellem anki lill-awtoritajiet tas-saħħa u veru anki għax-xogħol li qegħdin jagħmlu biex din l-imxija tkun ikkontrollata f'Malta. Naddi għall-misden tal-lum il-fatt il-lum xtaqt il-laqgħakom ma' Kit għat-tard. Hemm diversi aspetti li anki se niddiskutu ma' Kit, imma fuq kollox il-lingwa Maltija. Kit huwa għallim tal-Malti huwa għarrej tal-provi għandu l-pubblikazzjonijiet ukoll interessanti anki xi papers u hemm ukoll laqda tal-Malti Università. Li jkollna wkoll issa anki l-opportunità li nitkellmu ftit dwarha anki l-attivitajiet li issa qed tagħmel laqda online anki biex niġġieldu din il-mis ta pandemija. Kit, kif inti? Kollox sew? Merħba fil-programm tagħna.
Kollox Sergio, nisama li kulħadd jinsab tajjeb u grazzi tal-istedina.
Mela, Kit, inħobb nagħmel din il-mistoqsija għalkemm mhijiex xi mistoqsija akkademika u forsi tista' tinstema' xi ftit żejda, ma nafx naqbad ngħid. Però nħobb insaqsi għaliex kulħadd ikollu storja normalment differenti xi rakkonta. Kif beda l-vjaġġ tiegħek, l-interess tiegħek fil-lingwa u fil-letteratura Maltija?
L-ewwel ħaġa naħseb tajt il-lin semmu illi minn minn dukon żgħir, il-ġenituri tiegħi raw muni slimħabba lejn lil-sin Malti u minn dakinhar l-għaw ma ħarix lura għaliex kien l-unika suġġett kważi tista' tgħid l-iskola illi kien jolqosni u meta bdejt nistudja ħumbat fid-dettall fil-post sekondarja u anke fil-livelli oħrajn, skoprejt kemm il-lingwa tagħna hija differenti tista' tgħid mis-suġġetti l-oħra li tal-lint. U minn hemmhekk jiġifieri meta dħalt fid-dettall f'dan suġġett irrealizzajt kemm il-Malti huwa ric u minn hemmhekk ukoll tħajjart li nibda nagħlmu għaliex meta inti tgħallem suġġett huwa kompletament differenti milli titgħallmu għalik u nista' ngħid illum huwa l-iktar ħaġa kważi għażiża li għandi il-Malti flimkien ukoll mal-sport għaliex is-sport inħobbu ukoll.
Issa jiena niftakar żmien meta kienu jgħidulna li bdilsim Malti mhux se sibu xogħol, mhux se tagħmlu karriera, li speċjalment fil-qasam tal-edukazzjoni l-possibilitajiet għal dan ix-xogħol huma mogħluqin, magħhom qegħdin naraw u veru anki dawn ir-realtajiet żbieħ fejn il-Malti qed jintuża dejjem iktar u iktar kif għandu jkunu wara kollox.
Ekku, dal-kliem niftakru ċar u saħan titraqalu ħlili imma mhux tal-li ma kellux raġun minn qalli imma tal-li qiegħed fid-dinja tal-edukazzjoni kif qed tajjeb inti fl-introduzzjoni nagħmel ukoll xi xogħol ta' qari tal-provi. Jiġifieri il-Malti kemm frixnieh kemm stajna mhux veru u anke jiena ħadt l-opportunitajiet li ġewni matul is-snin.
Ekku, Kit, ħanaqbdu dawn il-lati differenti tiegħek għaliex hemm diversi aspetti li nixtieq niddiskuti u nixtieq nitlaq anki l-ewwel nett minn dan il-qari tal-provi. Huwa suġġett li l-awwel hemm anki f'din is-sensiela semmejnih, imma l-għaw inti anki issa nixtieq nespandi ftit dwaru. Eżattament, x'inhuwa dan il-qarrej tal-provi u għaliex huwa importanti li jsir il-qari tal-provi, speċjalment fid-dinja tal-lum li naħseb taqbel miegħi ukoll li tiltaqa' anki ma' ħafna nies li huma interessati li jippubblikaw ix-xogħol tagħhom, żdiedu anki l-awturi sa mis se nidħol fil-merti ta' kwalità ta' xogħol bħala letteratura. U però jkun hemm bżonn anki dan il-qari tal-provi apparti dokumenti uffiċjali, insomma, ix-xogħol illum f'da settur stana u kiber ħafna. Allura ejja nibdew minn dan il-punt. Eżattament, x'inhuwa il-qarrej tal-provi, x'inhuwa ix-xogħol tiegħu?
Mela, il-qarrej tal-provi huwa dak illi bl-Ingliż ngħidulu l-proofreader għaliex xi kultant bil-isem bil-Malti jista' jiżgwida, ma kull ma hu l-qarrej tal-provi huwa dak illi ngħidulu l-proofreader. X'i jagħmel qarrej tal-provi? Qarrej tal-provi huwa meta ikun hemm xi awtur, ikun hemm xi ħadd jikteb xi storja, ikun hemm xi ħadd jikteb ħin naf xi studju, u jibagħtu lil dan il-persuna biex jidurlu l-iżbalji ortografiċi tiegħu. Tajjeb illi ngħidu illi jekk inti għandek awtur. Da mhux bil-fors awtur ikollu Malti ortografikament tajjeb, jiena mhux l-ewwel darba li kelli wkoll kittieba stabbiliti li għaddew ix-xogħol tagħhom lili u orrajt il-Malti tagħhom ikun mirqum ikun sabiħ. Imma meta niġu għall-iżbalji ortografiċi ġifri kif tinkiteb il-kelma, hija se jkun hemm daqsxejn daw id-dubi l-awel hemm, speċjalment meta lingwa taġġorna ruħha. U għal daqstant il-qarrej tal-provi huwa fid-dmir li jiċċekkja mhux biss ukoll l-spelling tal-ortografija imma jrid jara l-istampa sħiħa. U prattikament dak huwa x-xogħol qarrej tal-provi jrid ikollu għajn miftuħa l-kull dettall. Għax tajjeb ukoll insemmu li jiena nista' nkun naf kif tikteb il-kelma qiegħed, imma hemm differenza meta tgħid li spelli l-kelma qiegħed u tara f'silta, għaliex f'silta inti ħa tara sensiela ta' clean. U jaf jaħraq jaħarbu lek u koll dawn l-iżbalji ġifri. Kien jista' jkun il-qarrej tal-provi jipprova jaqbadhom dawn l-iżbalji.
Ġifieri nadifu. Eħe, ara fintek, ġifieri l-qarrej tal-provi jekk josserva sentenza li ma ddoqlux jew sentenza fejn tgħid isma' daqs qed jaħseb l-Ingliż jew bit-Taljan il-mod kif poġġiha dil-idjoma. Huwa fid-dmir anke li jiġbed l-attenzjoni tal-awtur, jew dak imbagħad huwa xogħol l-editur.
Huwa xogħol il-qarrej tal-provi li jagħmel tal-inqas kumment. Għaliex jiena għandu differenza wkoll bejn copy editing u qarrej tal-provi. Dak li semmejt inti jidħol aktar taħt copy editing. Imma hija ngħidu xi ħadd bat lili għal qarrej tal-provi. U ma batx għal copy editing. Fl-aħħar mill-aħħar meta ħa joħroġ il-ktieb ħa joħroġ taħt ismi. Għal daqstant jiena ma nistax noqgħod ngħid ara lilha dak mhux xogħol ta. Allura trid tipprova llum tagħmel kollox għaliex sfortunatament il-fondi huma dawk li huma. Il-klijenti mhux dejjem ikollhom l-ammont ta' flus biżejjed biex jibgħatu għall-editur u għall-qarrej tal-provi u għandu il-setter. Għal daqstant il-proċess għalkemm huwa twil il-qarrej tal-provi irid jipprova kemm jista' jkun jagħmel kollox sfortunatament illum.
Kit, il-proċess huwa twil, spjegali ftit.
Mela, l-ewwel draft normalment bħala qarrej tal-provi jiena nara l-iżbalji in ġenerali. Mbagħad nerġa' nduru t-tieni darba, mbagħad tibgħatu lill-klijent, il-klijent jara l-kummenti li tkun daħħalt, jista' ma jaqbilx miegħek u nistgħu noqogħdu nikkomunikaw bit-telefon, bl-emails, jgħaddi żmien u mbagħad jerġa' jibgħatuli nerġa' ndurulu għall-aħħar darba, jgħaddi għandi il-page setter, għaliex mbagħad il-page setter huwa persona importanti f'dan il-proċess. U fl-aħħar qabel joħroġ għall-pubblikazzjoni jekk qed nitkellmu fuq ktieb. Jiena nerġa' nduru għall-aħħar darba biex jekk li jista' jkun il-page setter ħa xi żbalji, jiena nkun nista' naqbadhom għall-aħħar darba. Meta qegħdin nitkellmu fuq teżijiet, meta qed nitkellmu jinna fuq rivisti żgħar, dawk forsi dawk il-proċessi ma jkunux daqshekk fid-dettall, imma prattikament ċorta tittaraħ iktar minn darba biex darba mhux biżejjed biex taqbad l-iżbalji kollha li jkun hemm.
Kit, u taħdem dirett fuq il-laptop fuq il-computer jew tippreferi l-karta inti?
Jiena nsiba aktar effettiva li naħdem minn fuq il-laptop għaliex hemm is-sistema ta' track changes li tippermetti illi jiena ndaħħal il-kummenti, ningassa l-iżbal u l-klijent ikun jaf jiena x'għamilt. U xogħol mbagħad ikun kemm jaċċetta dawn it-tibdiliet li jiena nkun għamilt. Allura tifranka x-xogħol lilu u prattikament tifranka wkoll ix-xogħol lili.
Ovvjament nassumi li ma' klijent mhux se jkollok argumenti fuq kif tispelli kelma għax għall-ħares mbagħad forsi iktar ikunu fuq stil fuq ħwejjeġ bħal dan u vera.
Ekku ġieli ta' jinqalgħu xi mistoqsijiet. Jgħid li dina mhux hekk jienek nistakara jew jiena dinek niktiba. U jisaqsilek imma mbagħad tkun tajjeb biżejjed biex is-sitwazzjoni tiċċaraw ġveru.
U llum naħseb xi kultant jiena nara anki mill-iskola peress li anki naħdem f'ambjent ta' edukazzjoni, ġili jiġi fuqek xi għallim u jisaqsik xi ħaġa u inti forsi kollok dubju tmur tiċċekkja u dejjem inżefnu anki daw l-aħħar regolamenti li ġew ippubblikati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Isim Malta. Xejlek għax il-Kunsill qed jgħidlek għal imbagħad inti tiskopri li l-Kunsill ikun qed jgħid il-kontra. Kemm inhukom dawn ir-regoli? bħala għarrejja tal-provi.
Bħala għarrejja tal-provi li jenun ħafna. Forsi ħatti vorjajt li kax bil-konsil dijem jibiddel, imma l-Konsil Nazzjonali tal-Ilsim Malti li qed jagħmel huwa li jistabbilixxi ċerti regoli. Nafu kemm kellna bżonn li konna regola standard tal-klim li ġej mill-Ingliż fil-Malti, kellna wkoll fl-2008 dawk is-settijiet ta' varjanti. Biex nispjega mod sempliċi jekk xi darba kellna l-kelma filgħaxija tinkiteb żewġ modi, illum tinkiteb mod wieħed, u lili tgħinni wkoll għaliex bħala qarrej tal-provi nista' nżomm konsistenza. Mhux darba ntużat waħda u mbagħad reġgħet intużat l-oħra u tnejn li huma tajbin. Hekk illum naf illi waħda minnhom biss hija tajba. U inti f'test letterarju jew f'test lingwistiku jekk għandi test lingwistiku, qed tara verżjoni waħda, mhux daqqa rajt waħda u daqqa rajt l-oħra. U forsi jekk inti ma tkunx mitħlata jtara dan żball, allura minn l-att ta' professjonalità daw is-sett ta' deċiżjonijiet li ili għanuni ħafna.
Kit, kieku kelli nsaqsik li huma l-iktar żbalji komuni għanajtek li jagħmlu l-kittieba tagħna. Ma nafx, hemm xi modelli jew ma tistax tweġibha mistoqsija bħal din.
Nista' nweġibha għaliex tqajt ma' teżi tal-università li konfermat li l-iktar żbalji komuni huma fil-konsonanti doppji. Ħafna. Ħafna jaħdu li huma l-għajn u l-akka, ma fil-verità huma l-konsonanti doppji, jekk għamilt tagħmlhomx singli jew doppji.
U flimma post ovvjament isiru hekk. Interessanti, eh? Taf li anke jien kont nimmaġina li hija kwistjoni ta' għajn u akka u ije.
Eħej, taħseb illi hija xi fil-fatt l-għajn u l-akka jidhru ħafna, ma id-doppji jaf ikunu problematiċi għaliex xi kultant inti qed tisma' ħoss ta' konsonanta waħda biss. Inti fil-verità tiġi doppja. Jekk nieħdu l-kelma jinnaf intelligenti, hemmhekk qed tisma' L waħda, imma dik nikbuha bid-doppja L.
Kit, anki biex nalaq dan is-suġġett issa u biex anki nimxi għal suġġetti oħrajn. Jien naf, pereżempju inti, kliem li ġej mill-Ingliż qed naħseb fi trade union bħalissa jien, dika wieħed iktiba kif jinħass jew jerġa' jmur lura għall-verżjoni Ingliż oriġinali u jħallija hekk.
Ela, fil-deċiżjoniet numru 2 li ħarġu l-Konsil fl-2018, mek ħarġu setta regoli fuq dawk li nsejħulhom klim kompost, klim li jkun magħmul minn żewġ partijiet. Jekk pereżempju nieħdu l-kelma roundabout jew nieħdu l-kelma pereżempju junk jew flyover sużani. Hemmhekk il-Kunsil qed jissuġġerixxi li titħalla bl-Ingliż inħalluha kemm jista' jkun fl-oriġinal għaliex il-kelma kellha titbiet ħafna. Imma fil-każ ta' trade unionizmu, peress li għandek dak is-suffiss iżmu, hemmhekk il-Kunsil qed jgħidlek li din il-kelma integrat ħafna fil-Malti ilha tingħad anke minn żmien il-unions ukoll, u qed jissuġġerixxu li tiktiba la Maltija.
Sewa. Kit ħanaqbeż fuq proġett ieħor naf li inti tħobb ħafna lift sports, tħobb ħafna il-futbol u tajtna proġett ta' bil-ħaq interessanti u naħseb li interessanti lil dawk li fl-aħħar mill-aħħar bħali mhux daqstant mitħla tal-logħba tal-ballun imma li jieħdu gost jaraw anki dan l-iżvilupp fil-Malti, u veru, qed nitkellem fuq ballun pinġut.
Ekku, kien huwa l-iktar. Ħaġa kważi li għandi għal-qalbi fejn titfa' l-pubblikazzjonijiet għaliex sansi traħriġ żewġ edizzjonijiet tal-ktieb ballum pinġut. L-ewwel edizzjoni ħriġta fl-2012 bil-blista ta' 930 espressjonijiet marbuta ma' din il-logħba tal-futbol. U fl-erba' snin wara fl-2016 il-ktieb Dejr li ntlaqa' tajjeb u ħriġ it-tieni edizzjoni. Bżieda ta' aktar minn 400 espressjoni u sansi tfatlajt għal-1400 espressjoni marbuta. Mal-futbol.
Spjegħanna ftit, x'inhu huma dawn it-tip ta' espressjonijiet?
Mela, espressjonijiet hemm diversi, ma naħseb nista' nsemmi wkoll minn fejn tlaqt għaliex peress li l-futbol huwa f'demmi u sansi tra mill-11-il sena nitalmu u nitħarġu. Dejjem kien qed afsa ta' qalb għalija li nara l-ġurnalisti illi m'għandhomx manwal minn fejn isegu. U kienu jiġu kritikati u forsi nistgħu sansi tra ngħidu llum sfortunatament li għadhom jiġu kritikati. Imma jekk jiena nixtieq nilħaq pereżempju kaptan u m'għandix xi tip ta' gwida, kif tippretendi li għandi nagħmel xogħli tajjeb?
Qed ngħidu kritikati minħabba u x'hekk il-mod ta' kif jużaw il-lingwa u x'hekk?
Eżatt, minħabba l-mod ta' kif jużaw il-lingwa u fatturi oħra għaliex il-kummentarju mhuwiex biss l-espressjonijiet tal-futbol. Imma ħalli ma nidħlux fuq dawn il-fatturi kollha li x'ilħin huwa xejn limitat. U ddeċidejt niġbor dawn l-espressjonijiet isu f'dizzjonarju żgħir, f'dizzjonarju tal-futbol. U minn hemmhekk tajt din lajn uħna lil-ġurnalisti fil-farħdimna ħafna mal-aqda ġurnalisti sport u l-ewwel ktieb kien ippubblikat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Edizzjoni Malti wkoll ġifieri kien proġett interessanti ħafna. X'tip ta' espressjonijiet hemm hemm espressjonijiet li jvarjaw, pereżempju, fil-Malti għandna dawk li nħobbu nsejħulhom l-espressjonijiet tankejja meta tinki lil xi ħadd. Jiena jekk ngħidlek l-espressjoni gamiem, fil-Malti l-kelma gamiem alright mhux qed nirreferu għal attajra għall-għasfur, imma meta għandek plejer li jixu tjawoli ħafna. Dikara hija espressjoni li qed tinki lil xi ħadd. Jew jekk ngħidlek l-espressjoni imxietlu l-lasta, tkun qed tinki lil xi ħadd għaliex minn quddiem il-lasta ikun spara għoli jew ikun ramih barra.
Sawa.
Issa aktar espressjonijiet li nistgħu nsemmu fil-futbol huma dawk l-espressjonijiet li jintrabtu mal-gwerra. Fil-fatt il-Malti jew l-futbol f'dal-każ huwa gwerra li xi issellef klim jew ħa klim minn dan il-kunċett. Fil-fatt fil-futbol insibu r-rebħ, insibu t-telf, l-istrateġiji u l-attakk u d-difiża ra, il-battalji, tista' tattakka, tista' tiġġiela tal-ballun, tista' tinfet id-difiża. Jekk li bl-Ingliż ngħidulu trupas meta tagħti dik it-tqassima eżatta minn nofs id-difensuri, għandek il-barriera ra, serġu għandek dal-klim li jisnassoċjawh mal-gwerra.
Sawa.
U fil-fatt il-Malti fil-futbol dak li jagħmel għandek din il-ġlieda bejn żewġ timijiet, bejn il-plejers kollha, u qiegħed jiġġieled. Issa mbagħad x'espressjonijiet oħra saħan sitra għandna wkoll espressjonijiet illi noħduhom mil-lingwa stess għaliex ara kemm murrik il-Malti. Għandna dik tissejjaħ l-ekonomija semantika. X'jiġifieri ekonomija semantika? Jaqbad lek kelma l-Malti, illi tintuża jekk ngħidha lilek żgur li ħa tifhimni. Jiena jekk ngħidlek il-kelma ankra, jekk ngħidlek il-kelma sur mast jew missila, inti ħa tgħidli da żgur li naf x'inhuma dawn it-tliet kelmiet. Imma fil-futbol x'jiġri? Dawn it-tliet espressjonijiet li semmejt u bħalhom hemm oħrajn se jiksbu sinifikat differenti. Pereżempju l-kelma ankra li ma jifhimx fl-isport jew fil-futbol, huwa dak id-difensur li joqgħod quddiem id-difiża. U jisu il-pozizjoni tiegħu tkun hemmhekk, jisu bejn id-difensur u bejn il-plejer ta' nofs il-ground.
Interessanti. Jekk
ngħid ħafna għaliex tajjeb li toħloq klim ġdid xi kultant u espressjonijiet ġodda, ma il-Malti jaqbad klim li diġà jeżisti. U saħan sitra jipprova jdur ma' dawn l-espressjonijiet u jagħmel anke x-xebħ miegħu. Jiena semmejt il-kelma missila wkoll. Missila fil-futbol tintuża l-dak ix-xut b'saħħtu. Fil-faġġi li ngħidlek xut missila, xut b'saħħtu ħafna. Semmejt il-kelma sur mast ukoll. Sur mast mhux dak li jidderieġi xi orkestra f'dal-każ, imma hu dak li jisu jidderieġi ara nofs il-ground dak li jmexxi l-logħba u kollox ikun f'idejh. Kif qed tinnota ara għandek dak ix-xebħ bejn il-kelma li nużaw fil-lingwa normali u x-xebħ mbagħad fl-affarijiet li jintużaw fil-futbol.
Issa kit kurzita dawn l-espressjonijiet. Kienu hemmhekk diġà jew vintajt xi ħodd minnhom inti?
Mela jiena.
U kif inġabru allura l-kurzita?
Mela, ħa nibdew mill-aħħar mistoqsija. Ġbart dawn l-espressjonijiet minn diversi għejjun differenti. Kont imur il-ground, kont imur in-nurseries, jiena l-fatt li kont nilab il-futbol dak iż-żmien għenni ħafna waqt id-diskursjonijiet tiegħi ma' sħabi, u kommentaturi waqt li nara xi logħba wkoll, ġifi fl-istess ħin qed nagħmel xi ħaġa li qed nieħu gost u qed nirriċerka wkoll. Mort frasilajn u kolla li xtajet li tmur frasilajn f'daw l-espressjonijiet. Imma pratikament li jena ma vintajċ klim ta' xie tlieta jew erba li fit-tieni mbagħad verżjoni tal-ktieb iddeċidejt li neliminhom għaliex f'erba' snin il-bniedem jaħsibha differenti. U jekk fl-ewwel sena issuġġerejt fl-ewwel verżjoni issuġġerejt li tintuża l-kelma tefa flok throwin u tefa f'dal-każ tinkiteb t-f-għajn għawa jel-azzjoni jinn-nom, li k-najdullu n-nom verbali. Fl-2016 mbagħad mort għal-verżjoni l-Inglis, mort għal-kelma throwin. Tgħidli għaliex? Għaliex il-lingwaġġ tekniku ħafna drabi ġej mill-Inglis. Jiena jekk ngħidlek foul, corner, throwin, ix-xutja, it-tekilja jew it-panċja jew ikrossja. Irid napprezzaw li l-lingwaġġ tekniku fl-isport mhux fil-futbol bistaqet ngħid hawnhekk. Ġej mill-Ingliż. Għal daqstant ferba snin kont biddilt daqsxejn l-opinjoni tiegħi u qed ma fija xejn ħażin li ndaħlu l-kelma throwin. Allura kont eliminajt il-kelma tefa' anke minħabba raġunijiet ta' prattiċità u l-kummentarji u l-ġurnalisti donnu ma kinux qablu magħha li ndaħlu kelma ġdida jekk il-kelma traw tkun qablet.
Anke kif jafu għan-nies naħsebu. Tagħmel ukoll differenza.
Eżatt, jiena ma nistax niġi fuq ikun ngħidlek isma' qajt tefa' jekk il-kelma traw instabbilit ruha.
Però naħseb huwa sabiħ, huwa sabiħ kit li anke fir-riċerka vera. Wieħed ikollu anke din l-umiltà li jerġa' jirrevedi l-pożizzjoni tiegħu, dik jiena nammira ħafna l-persuni.
Eżatt, importanti ħafna li x'jekk inti kelma ma taqbadx, jekk kelma mhux qed ngħid li ma kinitx tagħmel sens, tifhimniex ħażin għaliex jekk nispjegaw il-kelma tefa' tagħmel sens 100% għandek l-azzjoni ta' tfih kważi qed titfa'. Imma ma nistax jekk ma taqbadx ma taqbadx, allura mbagħad ikollok tirrevedi il-pożizzjoni tiegħek.
Ekku.
Hemm espressjonijiet oħra interessanti li huma metaforiċi dawn huma għal qalbi ħafna. Il-lingwaġġ metaforiku l-lingwaġġ figurattiv fil-futbol huwa diversi. Jiena jekk ngħidlek l-espressjoni żifen bil-ballun, hemmhekk ma tfissirx fil-verità li kien hemm xi plejer u għamel xi żifna flimkien mal-ballun. Imma żifen bil-ballun huwa dak il-plejer li jagħmel ħafna mossi li jiċċaqlaq ħafna li kważi kważi lil sieħbu jew lill-avversarju jġennu bil-mossi li jkun qed jagħmel. U hemmhekk qed tista' tapprezza l-użu metaforiku tagħha.
Vera żbieħ, vera żbieħ.
Ma nafx qed niftakar espressjoni oħra, ara x'il-ballun. Mhux da m'għandekx l-idea li persuna qiegħed jarax tutikel biex niftehmu. Imma huwa dak il-plejer illi flokjat idaqqa bis-saħħa l fuq il-ballun bil-kien iwaslu.
Ekku, ħana l-qoda l-kapitlu hawnhekk kitel xank il-ħin għaddej, però xtaqt insemmi ftit l-aqda tal-Malti, naf li l-aqda tal-Malti hija parti mill-eżistenza tiegħek ukoll ħa ngħidlek, għaliex u forsi anke nsemmu qed tagħmel l-aqda anki veru f'dan żmien ta' pandemija meta suppost il-koll ninsabu maqfulin ġo djarna.
Ekku, l-aqda tal-Malti tal-Università twaqfet fl-1930 minn Giuseppe Bonnici u Rużar Briffa illi dak iż-żmien sa sitra kienu għadhom studenti fera huma żewġ pilastri tal-Malti llum imma dak iż-żmien qed insemmi l-1931 kienu għadhom studenti. U ddeċidew illi joħorġu dawn ir-rivisti leħen il-Malti u il-Malti beda jingħata xi aktar promozzjoni, beda jingħata aktar ħajja. Imma mbagħad iż-żvolta jingħata f'1988 meta prof Oliver Friġieri iddeċida li din l-aqda tal-università tiġi mmexxija mill-istudenti nfushom. U minn dak iż-żmien dawn sa jiġifieri tal-lum l-aqda dan mmexxija mill-istudenti nfushom. Issa jiena qiegħed fil-kumitat tal-aqda tal-Malti hija ili mill-2018 din is-sena qiegħed f'kumitat ġdid, jiġifieri dalwaqt nagħlqu sena wkoll u qiegħed ukoll nippromovi l-attivitajiet tal-aqda. U xi ħaġa li kellna nagħmlu minħabba l-pandemija hux veru. Ma stajniex noħorġu, ma stajniex nagħmlu l-attivitajiet tas-soltu, għal daqstant ħsibna f'żewġ attivitajiet illi jippromovu l-ktieb u qed nagħmlu daw iż-żewġ inizjattivi li semmejnihom ktieb kuljum u kwarantina aqralna xi ħaġa aqralna kwartina. F'inizjattiva ktieb kuljum li qed nagħmlu huwa li nsuġġerixxu lill-membri tagħna, lin-nies, lill-awturi li jissuġġerulna ktieb. U jgħidulna daqsxejn ta' paragrafu ċkejken fuq u ħalli min qed jara dan il-post anke fuq Facebook u fuq Instagram ikun jista' jara daqsxejn u jiltaqa' ma' kotba ġodda. F'inizjattiva l-oħra kwarantina aqralna kwartina morna pass oltre minn hekk li minn flok sempliċement il-qoxra tal-ktieb jibatulna filmat tagħhom jaqraw l-isbaqna xi storja favorita tagħhom jaqraw xi novella, jaqraw xi silta minn rumanz jew minn xi poezija. U tillum diġa sa sitra kellajna wkoll madwar 40 filmat u suġġeriment. U l-inizjattivi għadhom għaddejhom qed jistennew, jiġifieri għandna aktar affarijiet ma jistennew biex nagħmlu u għalħin li xi kultant iżomna lura minn ċerti affarijiet.
Jiena nistqar miegħek li nħogost insegwihom għaliex xi kultant anke tiftakar f'kotba li forsi ikollok u tkun insejt taqrom jew ikun għadhom ma ġiex iż-żmien li taqrom, jew tkun tixtieq fil-mument li ħarġu takwistom u forsi tkun insejthom u llum tajb insemmu wkoll li għandna diversi anke ħwienet tal-kotba li qegħdin jagħmlu d-deliveries joffru anki dan it-tip ta' xogħol u veru anki għall-ministri.
Kull pubblikatur qiegħed joffri wkoll dawn is-servizzi kellhom.
Ekku, u hija inizjattiva tajba ħafna kit għaliex kien ħaddum tara anki dwejja kolli nejda ġifiri xikultant anki ħafna kommenti bla sens fuq il-Facebook min jikkommenta fuq l-immigranti min jallega l-mart li jġibu maħħom min jikkommenta sa min flodok min jitibda u min jikkommenta kem sejkonna l-lum u ma nafx kifa min jatjaqta u kolli ġifiri dawn l-inizjattivi jajnuna u koll anki ħanajtek biex inkunu waħjar fl-axar min l-axar u veru anki forma ta well-being u koll ta għana li fl-axar min l-axar il-kodba jajnuna f'dal aspett u koll.
Ekku, niprufaw kem jistajkun nipromovu kol il-kittieba maltina li xek ma jieġux promovuti dawn il-kittieba
u
jaħasra li l-djar tal-publikazzjoni jittaħar tanta finanzjerjament.
Eżatt. Kit, sejkonna nifqu għawnek għalix il-ħin il-tekniku tana Redent Abdilla tjamil l-sinjal li għadda u kol. Nishtiq nirringrazzjak anki li inqat miegħi illum b'dan il-mod, napprezza ħafna anki disponibilità tiegħek anki biex nagħmlu din l-intervista. Flimkien, nieħu l-opportunità wkoll biex nirringrazzja l-Semija li kienu magħna għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm, bħalhom ġimgħa inkomplu wkoll dan il-vjaġġ tagħna fejn inkomplu niltaqgħu ma' iktar awturi. Jiena Sergio Grech insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.